Neki će se sad pobuniti, ali minornog značaja tipa gubitak podataka. Njihova je stvar u stvari da pokradu podatke od vas.
I onda se tačno zna ko je krivac i ko nije pravilno odložio smeće.
Uvek je dobro biti optimista i nadati se boljem, iako trenutno stanje nije baš jako veselo.
Čim izlazi čovek na blog koji je javan i koji svako može da čita, to on je već na neki način na pozornici i on toga mora da bude svestan.
Thank you very much, I'm glad to hear it.
Razmišljajte samo o tome koliko su reality programi uticali na to da se privatnost relativizuje.
My favorite track is Iron Lion Zion.
Zvali. Zakon. I reakcije. Oh God. Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije broj. I to baš onaj broj koji izvukao premiju. 652. Haj. I rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. U proširenom, ali zato ekstremno zanimljivom izdanju, razgovor sa novinarem istraživačem Dragoslavom Simićem, ove portalu nekom čuva svoj audio i foto arhiv. Apple odbijem patent na ime iPad Mini. Mixbit, novi video servis, a dalje konkurencija YouTube-u, vidjet ćemo. Evropska svemirska agencija zalaže se za satelite sa električnim pogonom. Šta se desilo sa 3D TV-om bez naočara? Jato Stuart Milbor Bob Stošić sa trećim i posljednim nastavkom priče o letovima uz pomoć zvezda. HTC One je nemoguće popraviti. iPhone 5S možemo da čekamo do 20. juna. Lajkovanja na Facebooku ne mora uvek da bude bezazleno. Nokia lansira mikrotalas u Rernu, vesi sa FM neba. Markusov svet ode ekonomska mast u propast. Dejan Ilić, pazi prste da se ne opečeš. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na... Maximum music. These girls know that.
I know you're tired. Yeah, daddy's little girl, just take a bite. Let me shake up your world. Cause just one night.
I was hanging in the corner with my five best friends. I love you in trouble, but I couldn't resist.
DVD. Digitalne vesti dana.
Ako vam je YouTube dosadio, moći ćete sad da se posvetite jednom novom servisu. Naravno, nema veze sa onom prvoaprilskom šalom da YouTube prestaje da postoji. Iako početno, dakle, prošlog mjeseca, kratko otkrio da će se ubrzo vratiti u svet videa. Suosnivač YouTube-a, Chad Hurley, sada je, može da se kaže, zvanično najavio novi video servis pod nazivom Mixbit. Putem svog Twitter profila, Chad je iskoristio prvu aprilsku šalu gašenja YouTube servisa i naglasio. S obzirom da YouTube prestaje da postoji, lansirat ćemo novi video sajt. Osim linka na sajt i Twitter profila, detalje o funkcionisanju Mixbita za sada nisu poznati. U ranjoj izjavi, Chad Hurley je naglasio da novi video servis neće biti konkurencija YouTube-u i da će nuditi veću fleksibilnost i korisnicima omogućiti bolju kolaboraciju. Znači, nećete morati da odlučujete između YouTube-a i Mixbita. Svaki ima svoje prednosti, a u manama ćemo kad Mixbit profunkcioniše.
Veoma brze vesti.
Ovo mi stvarno čudna vest. Kaže da je Apple odbijen patent na ime iPad mini. Američka patentna kancelarija odbila je Apple zahtjev za registraciju imena iPad mini. A razlog? To što ime ne opisuje dovoljno dobro proizvod. Apple je već registrovao ime iPad, a dodatak sufiksa mini gotovo uopšte se ne razlikuje od originalnog imena, tvrde u patentnoj kancelariji. Kako stoji u obrazloženju, ime iPad mini jedva da opisuje mogućnosti ili karakteristiku proizvoda. Također, patentnoj kancelariji se nije svidjelo Apple-ovo obrazloženje prijave u kojoj su dostavili materijale sa weba, a koji su u odbijenici okarakterisali kao marketinški materijal. Kompanija ima pravo do 24. jula da podnese izmenjenu prijavu za registrovanje imena, a u njoj treba bude opisano u čemu je tačno pojam iPad mini različit od već registrovanog imena iPad. Stvarno, zabram, ovo malo onako ne smrdi. Ne možete da nazovete svoj proizvod onako kako biste vi htjeli, a nikome uzimate, mislim,
autorska prava na svoje ime, nego se ga vi tako krstili, a oni kažu, o, pa to ime ne objašnjava dovoljno kakav je vaš proizvod. Pa zamislite da su mojim roditeljima rekli, e, ovo vaš Zoran, stvarno je glupo, mislim, uopšte ne objašnjava kakav je on čovjek. Ništa, onda Apple menja ime i nađi neko koje će opet u četiri slova da do detalja objasni o čemu se radi.
Da.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Taylor Swift, 22.
It feels like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely. We won't be sleeping.
It feels like one of those nights.
You look like brand news. I gotta have you. I gotta have you.
Zaire.
The most thing I like is listening to the Zach and Foxia and Ray Oxia.
Šta bi ja bez tebe?
U današnjoj emisiji New Post od Markus Maki. Naslov priče, ode ekonomska mast u propast, a vi znate šta je moglo da inspiriše u tome. Kipar i ostale tonuće lađe oko kojih su se okupili brodovi za spasavanje. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Sredinom marta svetom je prohujala vest da je Kipar u velikoj finansijskoj nevolji, da su državni računi van svake kontrole i da je Evropska zajednica spremna da izdvoji svoj spasonosni fondova određenu količinu para da pokrije dug, ali samo ukoliko i sami stanovnici Kipra žrtvuju i svoj deo, koji se meri milijardama evra, što za jednu zemlju od svega milion stanovnika predstavlja veliko breme. Brisel je naravno zahtevao da se na silu odmah oduzme automatski sa tekućih računa svih građana određeni iznos koji uopšte nije zanemarljiv. Sad, kako će se sve to završiti, a završava se, svedoci smo i dalje, detalji su nešto ružno u svakom slučaju, a ono što ostaje sljedeće. Kiparski bankari su se bavili finansijskim operacijama, sasvim regularnim bankarskim spekulacijama i u tome jako pogrešili. Rezultat, koristeći novac kojim nije direktno pripadao, spekulacije su se ispostavile pogrešnima i Kipar je izgubio veoma veliki novac. Posljedica, ljudima, običnim građanima koji nisu imali pojma o tome, sada im je verovatno suđeno da, zarad grešaka bankara, plaćaju iz svog džepa. Nešto kao kad roditelji plaćaju štetu što je njihovo dete nekom razbilo prozor loptom. Sve to me je podsjetilo na vreme kraja 80. godina u Jugoslaviji, kada su skoro preko noći svi devizni računi bili zamrznuti i znalo se posle gde su otišle sve te pare. Naravno, u oružje za rat. Dakle, država koristi svoju vlast da povremeno pleni imovinu svojih građana. Države to rade, dakle, i u Evropi i van je na stotinu drugih mesta. A kako je to moguće? Zato što to zakoni jedne zemlje dozvoljavaju. Naravno da su ljude na Kipru pitali referendumom da li se slažu da bankari mogu da koriste novac uloga ljudi sa tekućih računa u svojim spekulacijama, da bi odgovor bio jednostavan. Naravno da ne mogu. Ali to građane niko nije nikada pitao. Građani su izabrali svoje demokratske predstavnike, a jedan zanemarljivo mali deo njih koji se razumaju u financijske transakcije za vreme dužeg vremenskog perioda polako donosio zakon po zakon, po kojima ovo i mnogo toga još mnogo goreg je postalo legalno, tako što je predsjednik stranke po nagovoru tog uskog kruga stručnjaka za financije naredio članovima stranke da glasaju za određene zakone koje ni oni sami nisu razumeli. Dakle, u teoriji volja naroda, u praksi sve drugo, samo ne to. Znanje je, kao i obično, moć. Osim toga, postoji još jedan jako važan element u svemu ovome. U ekonomskoj nauci postoje struje razmišljanja. Ekonomija uopšte nema nikakav konačan matematički definisan model sa kojim se slažu svi stručnjaci. O narodu da i ne govorim, jer narod pojma nema o tome. Narod plaća svoje račune, njegova ekonomija je veoma jednostavna. Platim je toliko, račun je ovoliko. Podvučem, iako je pozitivno, to je to. Svetski ekonomski tokovi su užasno komplikovani i ideologizovani. postoje struje koje veličaju svaka svoj ekonomski model, a svaki model je proizvod misli nekog poznatog ekonomiste. Naprimjer, ima ekonomista koji se kunu u Miltona Friedmana, a ima i oni koji misle i dalje da je John Keynes u pravu. Njihovi modeli su zaista fundamentalno različiti i ako jedna ekonomija ili država prihvati jedan model, onda njena realnost zaista postane suštinski različita od neke druge koja prihvati neki drugi model. Sve što se dešava nije jednostavna igra brojeva, grafikona i dijagrama u PowerPoint prezentaciji. Kada je plus, onda je stvarno plus, ali kada je minus, svašta se može desiti, uključujući da vam kreditori dođu u vašu zemlju, otcepe deo i jednostavno kažu, ovo je sad moje. Svi je napolje i vas cede do zadnjeg evra dok vam duša ne ispadne. Trenutno u Europi vlada monetaristička teorija, gde zemlje članice nemaju kontrolu nad parama koje koriste. Stručno se to kaže da nemaju suverenitet nad platežnim sredstvom. To nije detalj, to ima svoje prednosti, ali ima i ogromne mane. Kriza u Europi nije samo posljedica spekulacija koje su eksplodirale 2008. u Americi. Kriza u Europskoj zajednici je sistemska. Ona je posljedica izabranog ekonomskog modela i odnosa vlasti zemalja članica. Bogata Nemačka, sa jedne strane, i zemlje svinje, takozvane pigs, a to su Portugalija, Italija, Irska, Grčka, Španija, skraćenica. Dakle, predstavljaju dve potpuno različite realnosti i u velikom su sukobu. Na kraju gledano, suštinski, sve je to samo jedna velika igra. Ne postoji ni jedan jedini matematički dokaz da je Miltonova ekonomija bolja od Keynesove, niti da je jedna od te dve uopšte tačna. Obe su relativno dobre intuicije koje imaju nekog svog smisla, ali su samo grube aproksimacije kojima se pokušava da se što bolje pogodi suština proizvodnih snaga i odnosa, ali među sobom su u velikom sukobu mišljenja. Jedna misli da je javni dug najveće zlo, dok druga misli da je javni dug izvor bogatstva. Dakle, ne radi se o nijansama, već o radikalnim razlikama koje, kada se primene u stvarnosti, imaju veoma konkretne i opipljive posljedice, i pozitivne i negativne. Ljudi ostaju bez posla, samoubistva mali privrednika su česta, čak i najveće banke upadaju u kolaps. Nemačka trubi već godinama kako je jedini izlaz politika ekonomske rigoroznosti, dok mnogi drugi, a naročito zemlje svinja, misle da bi bilo mnogo korisnije da država može da ubaci injekciju novog novca, da se ponovo pokrene razvoj i rast. Mada i tu je veliki paradoks. Same definicije razvoja, rasta, bruto nacionalnog dohotka samo su mišljenja, nikako apsolutni indikatori. Mnogi ekonomisti se pene na televizijama objašnjavajući zašto je veliki javni dug monstrum i izvor svega najgoreg, dok drugi se ubiše to pobijajući i govoreći da ekonomska rigoroznost u bilansu državnih budžeta predstavlja ceđenje do dovođenja svake države do njenog potpunog osiromašenja. Ideološki obojene strane. Friedmanovci, uglavnom desničari, Keynesovci, uglavnom levičari, naizmenično menjaju u svojim realnim parlamentarnim programima ekonomska pravila, ne bi li se više približili svom idealu. Ko je u pravu? Verovatno niko. Ekonomiju tek treba neko da izmisli. Ali da se može umreti od teorije, sasvim je jasno. Snaga, ideja i znanja je uvek najveća. Sve što se ikada dogodilo, prvo se dogodilo u glavama ljudi. Onda je nastao model, pa teorija, pa zakon, pa praksa, pa onda život ili smrt kao posljedica. Na sve tome, kaže Markus na kraju, još konkretnije posjetila jedna scena od pre neki dan. Šetao sam po svom kraju i primetio jednog starog cigu, bez stopala, u invalidskim kolicima. Malo sam popričao s njime. Naš, neki sa Balkana je. I priznao mi je da su ga roditelji obogaljili kada je još dečko bio, da bi bolje prosio. Snaga misli je najveća, ponekad progres, ponekad tragedija. Kako je teško naći one prave. A dok ih ne nađemo, nastavit ćemo da umiremo. Razmislite o tome koliko je važno znati. Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
In the heart of the night, when the stars and the lights, I heard the loudest noise, a gunshot on the floor.
Evo još jednog običanog datuma, a to je 20. jun, kada treba da stigne iPhone 5S, dakle sa posljednjim danom proleća i prvim danom leta. Japanski portal Makoto Kara prenosi informaciju iz japanskog mjesečnika MacFan, koji tvrdi da je iz 100% povedljivog izvora u Apple došao u posjed informacije da će kompanija iz Cupertina lansiranje svog novog pametnog telefona iPhone 5S održati na Worldwide Developers konferenciji 20. juna, naravno ove godine. Osim predstavljanja novog super telefona, Apple će prema toj glasini također predstaviti svoj prvi jeftini low budget pametni telefon, koji će pre svega biti namijenjen kineskom tržištu. Rekao bih da je to u stvari low budget wide market poduhvat. Novi iPhone 5S mogao bi da se u prodaji nađe odmah nakon predstavljanja u junu, dok će jeftini uređaj stići na tržište u avgustu. Znači, 2 mjeseca fore za high-end protivnik. Ova glasina ima logike, jer je Apple većinu svojih iPhone uređaja predstavljao na letnjim događanjima, s izuzetkom 2 posljednja modela koji su bili predstavljeni s jeseni. Inače, u glasinama spominje se da će Apple uz novi iPhone 5S lansirati novi operativni sistem iOS 7, koji će doneti unapređenu grafiku i novi sistem multitaskinga. A multiprocesiranje Apple je uveo već podavno, pokazavši da je u stanju da istovremeno multiprocesira, dakle vodi na stotine sudskih procesa, a da se uopšte ne pregre.
Zakon akcije
i reakcije
i orbitirajuće i satelitske, TV-ske.
A sada, hajdemo malo u kosmos. Evropska svemirska agencija počinje da podržava električne satelite. Kako saznajemo, Evropska svemirska agencija, zvana ESA, radit će na državno-privatnom partnerstvu u cilju razvoja potpuno električnog pogona na komercijalnim komunikacijskim satelitima, kao odgovor na poziv operatera za smanjenjem troškova lansiranja i povećanjem veka trajanja satelita. Ovakvu odluku donali su zemlje članice ESA krajem prošle godine, a ona se povezuje i sa najavom kompanije Boeing o izgradnji satelitskih platformi sa električnim pogonom. Države članice složile su se oko okvira za javno-privatno partnerstvo između ESA i industrije na projektu Elektra, inicijativi za razvoj telekomunikacijonih satelita sa potpuno električnim pogonom. Do sada, jonski pogon pokretao je međuplanetarne sonde, satelite za nadgledanje Zemlje, a korišćen je i za manevrisanje na geostacionarnim komunikacijskim satelitima. Komercijalni komunikacijski sateliti danas nose nekoliko tona tečnog goriva kako bi dostigli geostacionarnu orbitu iznad ekvatora, gdje brzina satelita odgovara brzini zemljene rotacije, pa letelica lebdi iznad fiksne lokacije. Nakon lansiranja sa Zemlje na raketi, komunikacijni sateliti obično se puštaju u privremenoj, ovalnoj, eliptičnoj, parkirnoj orbiti, jer većina lansera nema dovoljnu snagu da dostavi satelit do same tačke rada na orbitalnoj poziciji. Sateliti nove generacije sa električnim pogonom neće nositi tečno gorivo niti konvencionalne raketne mlaznjake, već će koristiti jonske potisnike na gaz, ksenon, za dosezanje radne pozicije u geostacionarnoj orbiti. Proizvođači satelita mogu ukloniti rezervoare za gorivo i cevi sa električnih platformi, oslobađajući prostor za komunikacionu opremu ili omogućavajući da satelit leti na manjoj, jeftinijoj raketi. Jedina mana potpuno električnog satelita je vreme, potrebno za dosezanje do orbite pomoću jonskih potisnika, koji su efikasniji, ali stvaraju mnogo manji potisak od konvencionalnih motora na hemijski pogon. Umesto stizanja na radno mesto nekoliko nedelja nakon lansiranja, električni komunikacioni sateliti putovaće i do 6 meseci do geostacionarne orbite. Nemačka kompanija OHB AG biće glavni graditelj satelita za program Elektra, a luksemburški SES biće prvi komercijalni operater. Potpuno električni sateliti biće zasnovani na novim malim geostacionarnim satelitima Small Geo, koji će dizajnirati OHB u saradnji sa ESOM. Prvi Small Geo sateliti, izgrađeni u partnerstvu sa španskim operaterom Hispasatom, biće lansirani krajem 2014. godine pomoću rakete Ariana 5. Inače, u mnogim naučno-popularnim emisijama mogli ste da saznate da je jonski pogon jedan od načina da čovjek dopre dublje u zvezdana prostranstva, ali su ubrzanja toliko mala da bi letelice u kojoj su ljudi ili svemirska stanica za tu namenu morali da ubrzavaju mesecima, pa čak i godinama, da bi dostigle brzine koje danas nemoguće dostići klasičnim tečnim ili čvrstim raketnim gorivom. O sunčevom vetru ne vredi govoriti ako se radi o rastojanjima koje dosežu daleko van sunčevog sistema, a o kvantnim skokovima ostavimo da do daljeg razmišljaju pisci naučno-fantastičnih romana i scenaristi SF filmova.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama.
All Asian, kill your heroes.
U redu je ono da lijate, lijate, pa dolijate, ali kada lajkujete, lajkujete, pa dolajkujete, e pa to se završava zatvorom. I zaista ako mislite da je lajkovanje na Facebooku bezazleno, prevarili ste se. Kako donosi rt.com 29-godišnji student Anas Ismail iz Palestine. Osuđen je na 6 meseci zatvora jer je na popularnom Facebooku pritisnuo opciju like na statusu koji je kritikovao palestinske vlasti. Anas je proglašen krivim za javnu klevetu i ogovaranje, a uhapšen je istog dana kada je sud u Betlehemu izrekao jednogodišnju zatvorsku kaznu palestinskom novinaru Manduohu Hamamrehu, koji je delio fotografiju predsjednika Abasa na kojoj je prikazan kao negativac i špijun. Molim Palestince koji slušaju Zakon akcije reakcije da ovo prime k znanju i uzdrže se i od samog prelaženja mišem preko opcije like, da ne bi slučajno zveknuli levi taster miša i onda geknuli na neodređeno vreme. Život zaista piše romane, ali evo i optužnice, i to dok ste rekli klik.
Svak.
Zakon akcija i reakcija.
Zair.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Želeo bih da vam predstavim Dragoslava Simića i njegov audio i foto arhiv. Pošto bi za audio i foto arhiv trebalo mnogo vremena i mnogo surfovanja, najbolje da ga sami potražite i ispitate šta se sve nalazi na ovom bogatom rudniku najlepših zapisa vezani za ljude i događaje koje je izabrao sam Dragoslav Simić. Inače, novinar, istraživač Radio Beograda, drugog programa Radio Beograda. Potražite njegov audio i foto arhiv na adresi istoj toj, audioifotoarhiv.com. A ovo je sada Dragoslav Simić pred mojim mikrofonom, ne bog za kakvim, jer zaista uz high-tech spravu koju imam za ove audio digitalna snimanja, tog trenutka mi se u džepu zatekao samo moj mobilni telefon, do duše. I on je pomalo high-end, pa zato ni svoj posao audio snimača nije uradio baš tako loše. U osnovom, čućete. Dragoslav Simić jednog nedeljnog predvečerja u kafiću na obali Save. Ambijent je sasvim slučajan, ali istovremeno za jednog novinara istraživača sasvim logičan.
Pre svega, to mora da bude neki život, jel? Mora da bude neka tema. Somewhere, deep in the jungle. Ja sam pomenuo malo pre da sam bio kod Zlatka Rendulića, čovjeka koji je projektant tri naša mlazna lovca, možda greši, možda nisu lovci, ali to su tri značajna aviona koji su bili u funkciji nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Ali taj čovjek je bio za mene interesantan, ne zbog ova tri aviona, ja ih sad pominjem samo zato da bi na tvoji slušalci znali da taj general danas već star 92 godine ima neku svoju živu istoriju. Mene je zanimala njegova priča koja predstavlja živu istoriju, a odnosi se na neko vreme 41. godina, aprilski rat. Kako je došlo do toga da se na tako brzo raspadne Jugoslavija, odnosno da tako brzo padne jedna zemlja koja je u Prvom svetskom ratu imala neku sasvim drugačiju istoriju, naravno ne kao Jugoslavije, nego kao Srbija. Pa je to bio razlog što sam recimo bio kod generala Rendulića, da tog zanimljivog čoveka čujem i da eventualno nešto od toga svega snimim, od čega bi kasnije mogla da bude neka dobra emisija. Dakle, u pitanju je radoznalost. Ko nema radoznalosti, taj teško može da se bavi ovim poslom. Pa recimo evo da izvučem nešto iz arhiva, da ne kažem zaborava tih emisija, recimo Tajna škola. Pazite ovo, neke 80 i neke godine ja slučajno sretnem učiteljicu jednu koja se bavi opismenjavanjem odraslih, koja tajno odlazi kod svoje učenice, odrasle žene, jeli? Ta žena živi na Novom Beogradu jer je muž ljubomoran pa ne dozvoljava učiteljici ni učiteljici da dolazi kod nje, a kamoli da njegova žena ide u školu za opismenjavanje odraslih. Recimo, ta emisija je dobila svojevremeno nagradu na Festivalu Jugoslovenskog radija na Ohridu. Pa onda moj sin nije meni brat davne neke godine kada se na mirovnom veću sude otac i sin. Otac je zaradio sve što imaju u Francuskoj, radeći u Francuskoj, a sin je njegov jedini naslednik, ali kako otac misli, sin mora ga slušati do kraja života. Kako otac kaže, nisi ti moj brat pa ja s tobom zemlju da delim. To će sve kad ja umrem da bude tvoje, ali dok sam živ nije tvoje, to je samo moje. Također emisija koja je dobila neku nagradu tamo, trebalo bi da imam i spisak da se setim svih tih emisija ispred sebe, spisak. Recimo Plav, pazite Plav, Crna Gora, također neke 80. godine. Tamo se iz nekog kredita ondašnjeg gradi fabrika Krinkl prediva, za koju su napred zna da neće da uspe, da će da propadne, ali treba zaposliti žensku radnu snagu. Ja pratim 10 godina kako se tu fabriku, kako ona nastaje, i pratim je kako se raspada na kraju. Mislim, radnice koje, od prvo one koje su pune entuzijazma, koje također ne smeju da ulicu, ni na ulicu da izađu sa bratom da šetaju, tako je počelo, kako ulica, kak ima krači. A na kraju te žene postaju svesne svog položaja, one čak i štrajkuju tamo negde, naravno fabrika propala, ali je ostao tonski zapis o tome. Tako, mnogo toga ima, zaista, mnogo. Evo recimo od 71. godine gde se nalazi tvoja emisija.
Između
ostalog i tvoja emisija iz 71. godine, i ta emisija je snimljena valjda godinu dana posle snimanja Studija B. Studio B je bio kao prvo kao Studio Borba, dakle 1971. godina, kasnije je to prešlo u Beograđanku. U to vreme sve se dešava u zgradi Borbe, danas Večernjih novosti, na Trgu Nikole Pašića. Ali ceo smisao ove priče vezane za tu tvoju emisiju je u danas kad se to sluša, bez obzira što je to voditeljska emisija, Zoran Modli emisiju vodili. Dakle, bez obzira što je to voditeljska emisija, ona je u suštini dokumentarna. Pojavio se serija imena, likova, glasova. Ja moram da ti kažem da sam uživao u toj emisiji slušajući je, i to je jedan od razloga bio što sam i sa tobom napravio posle toga jednu odličnu emisiju koja je bila na programu 25. februara 2013. godine, da bome. Pa ne bi bilo loše možda i da se neko pače te emisije u kojoj ti govoriš čuje. To je strašno zanimljivo, isto dokumentarno.
Tri navijača holandskog i novog evropskog fudbalskog šampiona Ajaxa povređeni su prilikom prisilnog ateriranja aviona na aerodrom u Southendu. Holandski putnički avion DC-3 sa 32 navijača i 3 člana posade vraćao se u Amsterdam, ali odmah posle uzletenja došlo do greške u motoru, pa se avion vratio na aerodrom u Southendu. Prilikom prisilnog spuštanja avion je samo lakše oštećen.
Program Vodli Zoran Modli.
Da vas ne bi stalno Zoran Modli mortifikavao sa ovim jutarnjim emisijama, da ja jedan put najavim ovu jutarnju emisiju Muzika za marendu, hoću reći za doručak. Ja ne znam jeste li me prepoznali po glasu ili po dijalektu, ali ja sam Đelo Jusić iz Dubrovnika.
My love, don't feel so lonely. Won't you be mine?
Evo da se bombo znači trenutak kada ćemo da proglasimo najjezivu pričalicu. Zamislite najviše vaših glasova preko našeg telefona 335-315 sada u 8 časova i 8 minuta u kakvo kruglo vreme dobio je Lari nanos. Međutim, mogu odmah da kažem da je Lari diskvalifikovan jer mu je u pričanju pomagao Čobi. U stvari, on me malo čas baš i pitao.
Šta će da popiš? Ja kažem... višnju, sok. čekaj. Znaš, međutim, počnemo mi da pijemo.
Kada me znaju na damo, nos?
Počeo da mi izlazi stvarno nešto na nos. Ja se okrenem kad pogledam, ulazi Čobi iz ProArta.
Ne, ali mene poslao Hičkog da ga prepadne.
Evo da ti kažem, nikad nisam razmišljao na koju nogu ustajem, nekad verovatno ustajem na levu, nekad na desnu. I nisam tako baš sujeveran kao što ima sujevernih ljudi. I ja mislim, ako ustanem na levu, možda taj dan bude, možda sretan bude, ako ustanem na desnu, možda bude nesretan ili obratno.
To bi da li ti se dogodilo neki put da ustaneš na 4 noge?
Na 4 noge? Pa zašto da je, naročito kad posle nekog festivala ili posle neke terevenke odem ovako sa prijateljima, sa prijateljicama, sa pivačima, ovako provedemo malo, slavimo nešto, onda normalno dođem kasno, ne naveče nego kasno ujutro, ono kada se kući vratim, ima jedna kompozicija koju ja pijam.
Malo, 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 uvijek kažeš mi ti.
Bolje da pevaš ti nego ja.
Kažeš mi ti, da. Ne smisla da pevam jer i onako stalno pevam čitavog života.
Po toj logici nema smisla ni ja da govorim jer ja cijelog života govorim.
Ne, to je naš biznis i mi stvarno šta bi bilo kad ja ne bi pevao, kada ti ne bi govorio.
Znaš, Zoran, nikad neću da ti oprostim što si me ovako rano probudio samo zato da opalim jednu čvrgu i to kome nego sebi. Naime, ja sam odlučio, stvarno sam ti obećao da ću svakog jutra da opalim po jednu čvrgu nekome, tako, ali u stvari ova prva čvrga je namenjena meni i to sam je dobio juče od, u stvari mogu da kažem da su dve čvrge. U ostalom, evo, čuj, kad čuješ ono cink, to ti je ta čvrga. U stvari uopšte nije smešno, nego žalosno. Naime, Obrad Jovović, predstavnik Jugotona, i Toma Zdravković juče mene pozovu, kaže, srati kod nas na jedno piće, dotrčim jako bez duše u Jugoton. Kad njih nema, oni već pošli nekud, ja ih nekako pronađem usput. Oni kaže, pa mi pošli kod tebe, a uopšte u suprotnom pravcu idu od mene, znači beže od mene. I ništa, ja nekako Tomu Zdravkovića navolim, kažem, Tomo, hoćeš malo da dođeš kod mene ovih dana? Kaže, fino, mogu večeras da dođem u Sabor. I ja otkažem ostalim ljudima, mojim prijateljima, kojima mogu da otkažem, kažem, znaš, Toma Zdravković mi ne dolazi baš svaki dan, stalno čovjek na turneva, zauzeti je, tezge ima, Pa evo, za danas neka bude Toma Zdravković i razglasim na sav glas i svi slušalci koji su pitali juče, ja kažem, Toma Zdravković dolazi. Međutim, on meni se javi i kaže, ja sam u Novom Sadu, kiša je velika, provala oblaka, otišli smo da ručamo, pa ne znam jedino ako ćeš taksijem da se vratiš. Ja znam da on ide često taksijem, čak i za Zagreb išao taksijem da ne bi zakasnio neki koncert koji nije ni održan, ali ovog čvrgu od juče ne mogu da mu oprostim, iako je Toma Zdravković. I sada, kom je smešno, nek se smeje, meni nije.
Važno je da trza. A sada da se podsjetimo nekih noviteta. Novitet je šta ima novo u današnjem broju borbe. Tu je Đoko Vještica. Đoko, po ko zna koji put, opet ti to kažem, dobro jutro, šta ima novo u borbi?
Zorane, zdravo, dragi slušalci, dobro jutro. Pa evo, ukratko, samo nekoliko reči iz sveta. Zabranjeni treći list u Sjedinjenim Američkim Državama. Reč je ovaj put o Boston Globu, koji je zabranjen iz istih razloga zbog kojih i prethodna dva, New York Times i Washington Post. Znači, zbog objavljivanja tajnih dokumenata Sjedinjenih Američkih Država.
Đoko, ima li nešto novo u vezi sa vremenom?
Pa, Zorane, Zoran Popović, tvoj imenjak, inače dežurni prognostičar u Meteorološkom zavodu Srbije, rekao mi je jutros ovakvu prognozu doslovce. Kaže, bit će umereno oblačno, ali pretežno suvo vreme. Da li tebe zanima, pošto odlaziš, čujem, na godišnji odmor skoro, kako će vreme biti, recimo, u narednih 15 dana?
Ja mislim, zanima me.
Ja mislim da to zanima i naše...
Naravno, zato što sam suozač, znaš, nama suozač ima je vrlo važno vreme.
Čiji si suozač?
Pa, isto kao Simova.
Dobro, ja mislim da će ovo zanimati sigurno i mnoge naše slušalce koji se pripremaju upravo na godišnji odmor. Zoran Popović opet mi je rekao da će naredni period doneti nešto toplije vreme nego inače.
Dobro, Žoko, hvala ti, bio si vrlo precizan i koncizan. Naravno, kao i uvek do sada, vi slušate Studio B na srednjim talasima 222 metra i ultra kratkim talasima 98,9 MHz. Prema tome, prijatno slušanje uz Studio B!
Dakle, taj dokument koji čini život na neki način, da li je politika, da li je kultura, da li je svakodnevni život, eto, to je predmet onoga što je mene kao novinara zanimalo.
Audio i foto arhiv Sinus, kako se zvanično zove ovaj web portal, je ogroman rudnik informacija o svem onome što se događa unazad godinama. U nekim slučajima ja bih ga poredio čak i sa audio arhivom Radio Beograda.
I ovo što ja imam, to ne može naravno da se poredi. Ja sam jedan, da kažem, mali novinarčić u odnosu na taj veliki, moćni, ogromni radio koji je decenijama prikupljao i prikuplja i danas naravno i prikupljaće te materijale. A ovo što ja plasiram na svoj sajt, to je prosto moj lični moj lični izbor, moja volja, pritom to su moje emisije koje sam ja sačuvao u mojoj kući, bukvalno. Dakle, to nisu emisije koje ja sad jurim po Radio Beogradu, nego to su emisije koje sam ja slučajno, nemojte me pitati zašto. Nemam pojma zašto sam ih čuvao. Verovatno sam negde u nekoj iskri vasijonskoj znao da će nekad negde da se pojavi neki internet, pa će biti neki sajtova, pa će moći na nekom sajtu nešto da se uradi, naravno nisam znao ništa o tome. Mislim da onaj, još moram ovo da kažem, da ko sebe nije postavio na svoj, da recimo svoj sajt, taj kao da nije ni živeo. Strašno brzo to sve prolazi, zaborave se ljudi, događaji, tekstovi, emisije, ne samo radio emisije, televizijske emisije, pogotovo u ovim pisanim medijima. Ti si danas, ne znam, imaš stalno neku svoju kolumnu, sutra te nema, kao da nisi ni postojao. Novine pokupi prašina, da li se digitalizuju, to je veliko pitanje i tu treba neki para. Ja na svom sajtu imam tekstove Milana Mišića iz Amerike, koji je novinar Politike, ja ga objavljujem dogovoru sa, naravno, uz njegovu dozvolu, ali ne te spoljnopolitičke komentare njegove, nego isključivo ono što je vezano na neku, da kažem tako, elektronsku budućnost u kojoj se apsolutno apsolutno definiše da će verovatno vremenom digitalna tehnika i sve što je digitalizovano biti u premoći u odnosu na pisane papirne tekstove na Gutenberga. E, mislim, to je strašno važno, ko razume, razume, ko ne razume, njegov problem, ali to je kao kad su 1892. godine, kad se u Beogradu pojavila sijalica, rekli, ma kako je ta sijalica, ona kvari oči, ovaj, struja kvari oči, tako i za mnogi ljudi danas kažemo, kakva ta elektronika, kakve gluposti, ta internet, to sve bez veze, kompjuteri, nažalost, ima i takvog sveta koji tako razmišlja, ali to je već van mog domašaja. Da. To je elektronsko pamćenje, samo na taj način možemo budemo sačuvani.
Pretpostavljam da oko audio i foto arhiva Simić radiš apsolutno sve sam, pa ne bi bilo loše možda tu stvar u nekoj budućnosti komercijalizovati, jer ona to zaslužuje.
Ja ovo ne mogu da prodam nikome, jer to niko neće da kupi, ali ima tamo jedan mali oglas na tom sajtu da kaže podržite ovaj sajt, pa ko ovaj se javi pa hoće da podrži. Pa javila se jedna gospođa iz Novog Sada, nećete verovati, pitala me da li mogu da vam uplatim neke pare. Ja kažem naravno, kako da ne. Ovaj, ja kažem da li de, pitam ja sad naivno, da li hoćete devizni račun ovaj. Ma ne, kaže, ja bi to u dinarima uplatila. Pa dobro, nema problema, ja ću vam dati taj dinarski ovaj račun. Nije nikakav problem, iz Novog Sada ona govori, ali ona se uplašila žena, pa kaže, ali da znate, ja bi vam platila, ja bi mogla da vam pomognem samo sa 5000 dinara kad stigne moja plata. Ja sam naravno bio beskreno uzbuđen, rekao sam, pa hvala, nemojte sad vi da dođete u situaciju da nemate pare, šta da jedete, ne, ona kaže, ja to jako volim što vi radite i smatrate da imate od mene 5000 dinara i evo, to je za 3 godine praktično bila cela pomoć.
Jedino mecenarstvo.
Tako da.
Da, ali mislim, kad već reče o dragocenosti audio i foto Arhiv Simić je dragocen sajt, pa evo ja predlažem da napravim jednu aukciju, dakle za sve one koji bi želili pomoći ovaj sajt, aukciju koja će imati parolu ko da više, ali ne više od 1000.
Dobro, ti ideja nije loše. Zvuči simpatično. Možda čak i da bude nešto od toga, ko zna.
Eto, tu je da. Ostaje samo problem na koji način to...
Pa,
da,
ako je Obama, ako je Obama uspeo sa 5 dolara, dajte 5 dolara, nemojte više za njegovu kampanju. Pa slušaj, ovde ćemo uspeti 100%.
Bez obzira na razliku broja Amerikanaca i Srba.
Naravno.
Za audio i foto Arhiv Simić to bi bilo dragoceno.
Hvala. Pozivam u svakom slučaju i slušajte Modlija, Zorana Modlija. Ja sam uživao dok sam slušao te njegove emisije, danas već zaista dokumentarne, u celom tom prostoru od 1971. pa sve do naših dana. To je jedan izbor koji mi je Zoran dao. I evo, mi sad imamo danas, ja ga u stvari nagovaram da napravi knjigu na osnovu tih emisija, to bi bila istorija našeg privatnog života, kako smo se zabavljali uz Zorana Modlija.
Tako je govorio Dragoslav Simić na obali Save jednog nedeljnog predvečerja, pričajući o svom bogatom audio i foto arhivu na internetu i sebi kao novinaru istraživaču. Ono što ja želim da vam kažem, to je obavezno posetite njegov audio i foto arhiv na adresi audioifotoarhiv.com. A sada na kraju svega, dok ulazimo u pristanište ove radio emisije, završio bih je na isti način na koji Dragoslav Simić završava svoje radio emisije. Ovo je bio Dragoslav Simić. Ja sam Zoran Modlić.
Volim slušati radio.
Zaju. Pitbull, feel this moment with Christina Aguilera.
Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la rosa está arriba.
čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije. Ako ste uspeli lagodno da dođete do prestižnog HTC One telefona, što priznaćete baš i nije tako lako, pred vama je mnogo teže iskušenje. HTC One gotovo je nemoguće popraviti. Jao bruke. HTC One spada među trenutno najpoželjnije smartfon uređaje, kao što znate, u ponudi i mnogi budući vlasnici sigurno će ga brižljivo čuvati od oštećenja. Isto nije u planu ekipi na stranicama iFixit, koja poslovično svaki novi gadget mora detaljno da rastavi i proveri mogućnost njegovog eventualnog popravka. Tako je na red došao i HTC One. On, osim modernih trendova u fizičkom dizajnu, prati i trendove u konstrukciji, što u prevodu znači da je uređaj gotovo nemoguće popraviti, pa i u slučaju kvara najjednostavnije nabaviti novi HTC. HTC One je izuzetno loše prošao i na Fixitovom tear down testu rastavljanja i dobio je 1 bod na skali popravljivosti od 1 do 10. Pa valjda se zato i zove HTC One, a ne na primjer HTC 10. Pri čemu 10 bodova na ovoj skali označava jednostavno popravljanje uređaja. I prema Fixitovom iskustvu, HTC One gotovo je nemoguće rastaviti bez oštećenja kućišta, najviše zbog obilne upotrebe lepka u povezivanju ekrana i aluminijumske konstrukcije kućišta, lepljenja baterije za okvir i upotrebe bakarne zaštitne folije u izoliranju matične ploče i elektronike uređaja. Dakle, vrađbina koliko hoćete. Ovo drugo je također vrlo teško ukloniti i zameniti, a problematičan popravak bi posebno mogao zabrinuti one baksuze kojima se dogodi razbijanje ekrana, što inače učestala nezgoda. U slučaju HTC-ovog One Mobija, to znači nabavku novog mobilnog. Dakle, bilo kako petljanje po One-u nije preporučljivo znatiželjnicima i kućnim majstorima. A kao što čujete, može da bude i itekakav izazov i za radnike u servisima. Zato ne diraj lava dok spava i ne budi servisera dok se odmara.
Now, come on, guys.
Hold on. This is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now.
Yes.
Maybe.
Medijski IT i ostavi. Zapisi.
Zapisi. Zapisi. Zapisi.
Šta se desilo sa 3D televizijom bez naočara? Ovogodišnji CSAM predstavljao je najbolji dokaz da je 3D TV manija završena. Sada, kada je 3D standardna opcija, proizvođači televizora okreću se formatu 4K kao sljedećem velikom napretku. Šta to znači za 3D televiziju bez naočara? U jednom trenutku izgledalo je da je to sljedeći prirodan korak napred za televiziju, ali to je bilo dok je 3D još uvijek bio u modi. Da li je pucanje balona 3D TV manije zapravo propast za verziju bez naočara? Pa, ne sasvim. Na CES sajmu ove godine mogli su se vidjeti neki modeli 3D televizora bez naočara i davali su bolje performanse nego li ikada do sada. Pa ipak, oni su još dosta daleko od postojanja pravih proizvoda koje prosječan gledalac može sebi da priušti. Najimpresivniji pokušaj bio je 4K 3D TV prototip od 55 inča firme Vizio, koji je razvijen zajedno sa kompanijom Dolby i drugim partnerima. Za razliku od drugih panela koji se koriste bez naočara, koji su se pojavljivali prethodnih godina, Vizio je udoban za gledanje iz bilo koje pozicije, a ne samo iz par određenih tačaka. Televizor ima nekoliko najboljih pozicija za 3D gledanje, a najbolje mjesto je sa udaljenosti od oko 1,5 do 2 metra. Ali efekat je jednostavno manje izražen ili nestaje kada se gleda po drugim uglovima. Sama slika ostala je dovoljno čista i jasna za gledanje. Iako je 3D efekat možda pomalo blag, Vizio ističe da će korisnici moći da podese količinu treće dimenzije. Vizio ne otkriva suviše detalje o tehnologiji koja se nalazi unutar televizora, ali navodi da model koristi sloj aktivnih sočiva za slanje malo drugačijih slika svakom oku, baš kao i druge tehnologije za 3D bez naočara. Vizijov napredak uglavnom dolazi sa polja softverskog procesiranja, a delom iz lukavstva u brzini osvežavanja slike. Vizio bi mogao da započne proizvodnju u narednih 6 mjeseci ili godinu dana, ali za sada kompanija ne planira da pretvori prototip 3D televizora bez naočara u komercijalan proizvod. Osnovni razlog zbog koga je Vizio prikazao svoj prototip na CES sajmu bio je dobijanje povratne reakcije i odluka o tome da li da se sa ovim projektom nastavi dalje. A šta se događa sa Dolbyjem? Dolby TV, tehnologija na kojoj ova kompanija radi zajedno sa Philipsom, dostavlja prvu 3D televiziju bez naočara koja ne izgleda očajno. Zapravo, mnogo je bolja nego što mnogi očekuju da 3D bez naočara na TV ekranu može biti. Slika je čista, bez mutnine pod bilo kojim uglom gledanja. Dubina polja je prilično plitka, ali to gotovo da je prednost jer donosi suptilan 3D efekat koji ne izgleda neprirodno. Pa, da li je vizio 3D bez naočara ista stvar kao Dolby? I jeste, i nije. Iz kompanije Dolby objašnjavaju da vizio 3D TV koristi Dolby tehnologiju, ali Dolby smatra da će njihova tehnologija imati koristi od boljih 4K 3D displeja u odnosu na one koji koristi Vizio. Dakle, Vizio prototip nije zvanični Dolby 3D TV. Upotreba 4K panela super visoke rezolucije, a to je 3842x2160 piksela, jedan je od razloga zašto ovi televizori uspevaju da donesu 3D sliku visokog kvaliteta. Oni usmeravaju odvojenu sliku za svako oko. I uz toliko visoku rezoluciju imaju dovoljno piksela da stvore dve oštre HD slike. 3D televizija bez naočara koja koristi 1080p panel ne može stvarno da stvori 3D u visokoj rezoluciji. Dostupnost odgovarajućih 4K panela najvažniji je razlog zašto su i Vizio i Dolby televizori trenutno prototipovi, a ne pravi korisnički proizvodi. Dolby ne očekuje dostavu televizora sa njihovom tehnologijom do sljedeće godine. Čak i u 2014. Dolby 3D televizori mogli bi biti preskupi, osim ako 4K ne postane mnogo priuštiviji do tada. Ipak, lepo je misliti da 3D televizija bez naočara koju bismo želili da gledamo nije samo nemogući san. Eto šta se desilo sa 3D TV bez naočara. I naočare i nas koji za sada čkiljimo kroz njih progutaće 4K 3D tehnologija. New song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Mission B, here's to everything, ooh la la.
To everything, yes, to everything.
Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na sljedeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen vaš prtljak.
Evo danas u Zakon akcije reakcije treća nastavka priče iz avijacije koju priča Milbor Bob Stošić, dugogodišnji Jačev steward koji je decenijama leteo na ovom radnom mestu u svim avionima koje je JAT od rata, onog drugog svjetskog rata, na ovamo imao u svojoj floti. Prošli put je stao kod priče o Boeingu 707 koji je u JAT stigao ranih 70-ih. Tada, kada je stigao B-707, počela je borba na život i smrt da tate i mamice zaposle svoju decu u JAT. U vreme kada sam ja dolazio u JAT, nastavlja Milbor, a to je bilo 1961. godine, i kada nisam znao šta je to steward u avionu, a hteo sam da radim nešto između ispita na fakultetu, postavljeno mi je pitanje. Ko vam je veza u JAT-u i da li ste član Komunističke partije Jugoslavije? Na oba pitanja moj odgovor je bio ne, ali izvuklo me znanje više jezika. Napor je bio neopisiv. Vojna disciplina. Svaki 6 mjeseci lekarski pregled u domu vazduhoplovstva u Zemunu. Niste smeli ni jedan put da zakasnite, odmah bi dobili otkaz. Baš tako. Na letenju su ostali samo oni koji su volili avanturu i imali adrenalin u krvi. Samo takvi su kasnije postajali pravi perseri i instruktori za stjuarde i stjuardese. Mnogi zaboravljaju da su počeci interkontinentalnih letova bili isključivo na dobrovoljnoj bazi za kabinsko osoblje. Zašto? Nije bila utvrđena visina dnevnica. Letovi su obavljani kao čarter i JAT nije imao predstavnike u tim zemljama gdje se letelo. Nikog kome bi se putnici posada obratili za pomoć. Piloti su prezauzeti svojim poslom, samo pitali Persera da li je sve u redu ili ne, da traže dozvolu za poletanje. To znači da je Perser bio isto što i prvi oficir na brodu, devojka za sve. Da bi tako nešto znali i smeli da radite, morate znati odlično strani jezik i da se snalazite i u nemogućim situacijama. Perser je vodio računa o svim dokumentima, osim load sheeta, poručivao svu opremu, hranu, piće, popunjavao formulare za emigraciju i carinu, obezbeđivao popravke sa mehaničarima na zemlji, rezervisao hotel za posadu, česti za putnike u slučaju većih kašljenja, potpisivao sve račune za catering, za hotelski smeštaj itd. itd. Bilo je smešnih situacija kada morate da smeštate ljude u motele koji su udaljeni jedan od drugog i po 20 km, da rasporedite putnike po sobama, da im palite svetla i pokazujete kako se upotrebljava WC, kako se koristi lift itd. Bilo je i neprijatnih situacija kada je kompletna posada bila hapšena i stavljena u hotelski pritvor uz obezbeđenje vojske jer je avion preleteo zabranjenu zonu. Ali kada je uveden redan saobraćaj i kada su station menadžeri preuzeli brigu o smeštaju posade, prevozu, cateringu i drugom, letenje je bilo mnogo lakše i tada je proradila naša uravnilovka jer su svi želeli da lete dugolinijski saobraćaj. Tada su proradile veze, kako u JAT-u, tako i u SUP-u, DB-u. Mnogi su tu vidjeli samo biznis, da ne kažem šverc, i tu je počela moralna degradacija naše lepe profesije. Reče na kraju svoje priče dugogodišnji JAT-ov steward Miobor Bob Stošić, koji je o godinama provedenim u JAT-u i tipovima aviona na kojima je kao steward leteo tokom proteklih decenija sve to strpao u tri nastavka svoje priče pod naslovom Letovi uz pomoć zvezda. Priče koji ispričao kako za informator udruženja kabinsko-letačkog osoblja Srbije, tako naravno i za vas.
Ja vetim. Avijacija u Zairu.
Mick, no. That's how strong my love is.
If I was the sun way up there, I'd go with my love most everywhere. It's so deep, it's so wide. I love, 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 love.
Vi dalje slušate Zakon akcije i reakcije.
Vesti, 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 vesti.
Hajdemo sada kiški bu, kiški ba u svet kulinarstva. Nokia je predstavila mikrotalasnu rernu. Nokia zaista dosta ulaže u razvoj telefona sa Windows Phone 8 platformom. E sada su odlučili da malo prošire ili bolje reći podgreju delatnost, pa su tako predstavili mikrotalasnu rernu nazvanu 5AM-TH1N6 Constellation. Ova rerna donosi mnoge inovacije, pa je tu najnovija tehnologija praćenja pogleda koja zaustavlja rotaciju hrane kada gledate u nju i time vam omogućava bolji uvid u stanje u kome se hrana nalazi. Opcija koja se gledaocima najviše dopala jeste ta da se temperatura u rerni podešava s razmerno izrazu vašeg lica, odnosno tome koliko ste gladni. Znači, ako primeti da ste se izbezumili, zavrteće ražen ko avionskoj lisu, dići temperaturu na milion stepeni i izbaciti pečenje pravo u vaše lice, ukoliko se blagovremeno ne zaštitite tanjerom. Naravno, super osjetljivim ekranom možete upravljati i ako imate kuhinske rukavice, što tumačim posljednjom reći tehnike, touchscreen poklopcem rerne. Kao šlag na tortu, tu je Pure Food kamera koja automatski fotografiše hranu koju spremate i zatim je deli na društvenim mrežama sa vašim prijateljima. Oni mogu ocjenjivati, komentarisati, ali ne i pipati, jer je pipanje za sada jedina opcija koja nedostaje na Fejsu i njemu s rodnim roštiljima, pardon, mrežama.
Staj ovo gore.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Dragoceni saradnik mog sajta Modli.rs, bez kojeg ne bi ni postojale stranice posvećene radiofrekvencijama i vestima sa Radio Neba, ima i svoj web radio portal, to je blogspot.fmnebo.com. Ali Vuk Mihajlović stiže u zakon akcije reakcije sa vestima sa FM Neba. Čujemo ih.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci. Slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo odluku da na period od 30 dana oduzme dozvolu Radio Fokusu koji ima dozvolu nacionalnog pokrivanja. Savet se na ovu meru odlučio zbog činjenice da je Radio Fokus u svom programu bez navođenja cene SMS poruka naplaćivao slušaocima po više stotina dinara za emitovanje jedne muzičke želje. Nacionalni radio Indeks se od nedelje 24. marta 2013. godine ponovo može čuti na svim predajničkim lokacijama sa sređenom modulacijom, osim sa predajnika Kopaonik Gobelja na kome radio emituje program na frekvenciji 103,2 MHz. Na frekvenciji gradskog radija 102,2 MHz od ponedeljka 18. marta počela je nova akcija Gradski fantom. Fantom će se svakog radnog dana nalaziti na tri različite lokacije u gradu, a vaš zadatak biće da ga pronađete. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Nadam se da ste zadovoljni porcijom današnjih vesti sa FM Neba Srbije. Hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Do sledećeg FM susreta. Samo vi momci dalje vredno dežurajte kraj radio aparata.
Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills.
Da vidim šta je to danas inspirisalo do Dejana Ilića. Evo, pojavili se jedna vest pod naslovom biometričko plaćanje, otisak prsta umjesto kartice, a u proširenom podnaslovu stoji da su studenti sa američkog univerziteta Carnegie Mellon napravili sistem Pay Tango za plaćanje robe pomoću identifikacije kažiprstom i srednjim prstom. Pa da vidimo kako se to odrazilo na Dejanovu priču danas. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Ah da, ne rekoh i naslov koji je Dejan dao, a on glasi: pazi prste da se ne opečeš. Citat iz dnevnih novina. Studenti iz američkog univerziteta Carnegie Mellon napravili sistem Pay Tango za plaćanje robe pomoću identifikacije kažiprstom i srednjim prstom. Da li vas ovo podsjeća na nešto? Sećate li se studenta koji je napravio Facebook? Sećate li se studenta koji su napravili Microsoft? Jedan od njih, Gil Bates, kako ga nazvaš u jednoj finskoj komediji, sada je nenormalno bogat čovjek i ponekad mi se omakne izjava poput one o zlatoj milijardi, broju ljudi koji bi bio poželjan da bude na planeti i da kako jednoj jedinoj državi. Ponavljam, sve je to bio studentski projekat. U stvari, kada se malo bolje analizira, nije to bio samo studentski projekat. Ali vratimo se na ovo biometričko plaćanje. Leitmotiv ili plasirana ideja, ali da se vlasi ne dosete, bila je da se ljudi oslobode muke oko plastičnih kartica koje to stalno gube, šio mi ga Đura. U nastavku vesti stoji da su mladi oduševljeni. Studentima, dobrovoljcima uzeli su otisak kažiprsta i srednje prsta i napravili malu bazu podataka. Već nakon 10 dana eksperiment je pokazao da su studenti masovno počeli da koriste futuristički sistem i sve svoje kupovine u kampusu počeli da plaćaju otiskom prsta. Idi begaj, što bi rekao Heržika u svojim dinastijama. U vesti se još pominje i tvorci Pay Tango smatraju da će u budućnosti njihov inovativni sistem, pored platnih kartica, u potpunosti zameniti lične karte, vozačke dozvole, ulaznice za muzeje, stadione ili bioskope. Studenti veruju da bi Pay Tango iz upotrebe mogao da izbaci ključeve od kola, kuća, pa čak i pasoše. Kako vam se ovo uklapa u ideju o jednoj državi? Meni se čini potpuno logično. Nama, u našoj državi ne treba pasoš, treba nam lična karta. Ali izgleda da je nekim mračnim kreatorima naše stvarnosti jednostavno dosadilo da nas prate putem GPS pozicioniranja kamera, satelita i platnih kartica. Izgleda da nas ima previše, pa ne postizavaju da nas kontrolišu. A čovečanstva, dao Bog, ima sve više i više. Plaše nas da nema dovoljno hrane za sve, da nema ovog ili onog. Šta kaže matematika na sve to? Ako nas ima 7 milijardi na planeti, koliko nam onda prostora treba da se svi spakujemo? Prosto, neka na jedan kvadratni metar stanu 4 osobe. 7 milijardi podeljeno sa 4 je 1,75 milijarde. Toliko nam treba kvadratnih metara. Jedan kvadratni kilometar je milion kvadratnih metara. U prevodu, treba nam 1750 kvadratnih kilometara. To je, na primjer, pravougaonik koji je dužine 1750 kilometara i širine samo 1 kilometar. Međutim, to je i pravougaonik dužine 40 kilometara i širine 43,75 kilometara. Da li vam je sada jasno da bi celo čovečanstvo, teoretski i na papiru, moglo da se smesti na područje koje pokriva grad Beograd i da mu ostane kusur? Pa kako to onda da nas ima previše? Ali bolesni umovi samo su jedino bolesni umovi i ništa više. Pa umjesto da svoju energiju troše na dobrobit ljudske vrste, oni je troše na ovakve gluposti. Zašto? Nažalost, mislim da nisam dovoljno bolestan da mogu da vam dam iole i približno tačan odgovor. Sve u svemu, putem ovakvih kobajagi pronalazaka, ono što ja vidim je nenormalno prikupljanje apsolutno svih podataka o apsolutno svakom pojedincu koji uđe u ovakvu mašinu. U najbukvalnijem smislu reči, ode naša privatnost dođevala. Na ovaj način bit će izbačen svaki sistem plaćanja novčanicama i neće se moći čak ni živjeti ako se nema kredita na otiscima prstiju. Pa šta oni misle? Da ćemo živjeti prepaid život? Ne mogu da se otmem utisku koliko mi ovaj kobajagi studentski pronalazak zloslutno zvuči. Možda neko vidi neki transparentni benefit iza svega ovoga, ali ja vidim da neko teži da kontroliše svaki naš zarađeni dinar, svaki potrošeni dinar, svaki odlazak lekaru, zdravstveno stanje svakog pojedinca. Srećom, znam da nas ima dovoljno da se ovim studentima zahvalimo na njihovom pronalasku i da im poželimo srećan put i veoma, veoma daleku kuću od nas. Ja odo da kupim neke voćkice i da ih platim papirnim i metalnim novcem kod komšije u maloj bakalnici iz inata. Jes da je komšija duplo skuplji od najbliže konkurencije. Jes da mu je voće malo bato, ali zato nema kamere da me slikaju. Ima dobru dušu i na kraju krajeva treba i on nešto da zaradi, zar ne? Pa naši smo. Najklasičniji i najautentičniji, svetlosnim godinama daleko od svake biometrije, pozdrav svima i to onako, spontano, od srca, vaš, kao što ćete čuti u odjevnoj špici, Dejan Ilić, uz moj mali dodatak, hua, pej, tango, bar za sada, dok nam ne doaka.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Oh, it was very exclusive.
ZZ Ward. Put your gun down.
He's deep under his spell. I'm screaming out, but it just won't help. I think I'm cursed. I had it faced. Adeline, have mercy. You don't want to break my heart. Take a smile, go damn house. Put it down, put it down, put it down, put it
sve što sam posadio, stiglo je na radio. E pa neka procveta. Do sljedeće nedelje.
Ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije i reakcije. Broj...
I to baš onaj broj koji izvukao premiju. 652.
You are fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zakon Akcija and Reakcija.
Yeah! Za neverovati je, ali vi ste stvarno preživjeli još jedan zakon akcije i reakcije. Emisija Radio Talasa već tuce godina, pa i malo više, zahvaljujući inspiraciji Zajrovih vernih saradnika kojima je stalo da prave reči stignu do pravih ljudi,
žena i dece.
Hvala im. A šta tek reći za IT logistiku koju pružaju elektronske, mikrovesti, glamurozni, digital, nezalomivi PC press i večni svet kompjutera uz satelit TV video u stacionarnoj orbiti oko mog mikrofona. Ništa osim I'll be back u sljedećem izdanju Zaira. Moje ime je Zoran Modlin, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Ne dajte da vas onesveste, ostanite pri sebi.
I love radio.
Why?